Kapitulli 13.
Kur dolën nga tempulli, njëri prej dishepujve i tha:
Mësues, shiko zhguret që ndërtesa.
Jezui i tha:
A i shek të ndërtesa të mëdha. Nuk do të mbes gur mbi gur pa u rëzuar.
Kur ullë në malin e ullinjve për bal tempullit, Pietri, Jakobi, Gjoni dhe Andrea e pyetën Jezuin veçmas:
Na thuaj kur do të ndodhin këto gjëra dhe cila do t'jetë shenja se të gjitha ato do të përmbushen.
Atëherë Jezui filloi t'u thoshte:
Hapni sytë se mos ju mashtron njëri. Shumë veta do të vinë në emrin tim, do të thonë unë jam Krishti, dhe do të mashtrojnë shumë njerëz. Kur të dëgjoni për luftra e lajme luftrash, mos u tronditni. Këto duhet të ndodhin, por ky nuk do të jetë ende fundi. Një komb do të ngrihet kundër një kombi tjetër, dhe një mbretëri kundër një mbretërie tjetër. Në disa vende do të ketë tërmete e zibuke. Ky do të jetë fillimi i dhimbjeve të lindjes. Por kini kujdes për veten, se do t'ju dorëzojnë nëpër sinedra dhe do t'ju rrahin nëpër sinagoga. Për shkakun tim do t'ju nxjerrin që të dëshmoni para princërve e mbretërve. Por më parë, Ungjilli duhet t'u predikohet të gjitha kombeve. Kur t'ju dorëzojnë, mos u shqetësoni se çfarë do të thoni, por thoni çfarë t'ju jepet në atë çast. Sepse nuk do t'jeni ju ata që flisni, por shpirti i shenjtë. Vëllai do t'a dorëzoj vëllan, që t'a dënojnë me vdekje, e babai të birin. Bijt do të ngrihen kundër prindërve dhe do t'i çojnë drejt vdekjes. Të gjithë do t'ju urrejnë për shkak të emrit tim. Por ai që do të qëndroj deri në fund, do të shpëtohet. Po kur të shihni tmerrin e shkretimit, që qëndron atje ku nuk i takon,
kush lexon le ta kuptoj.
Atëherë ata që janë në Jude le ta rratisen maleve. Ai që do të ndodhet mbi çati të mos bres, e të mos hyj brenda për të marrë gjë nga shtëpia e tij. Ai që do të jetë në ar, të mos kthehet prapa për të marrë mantelin. Mjerë gratë shtatzëna dhe ato që mëkojnë fëmijën ato ditë. Lutuni që kjo të mos ndodhë në dimër, sepse në ato ditë do të bjerë një mjerimi pa parë ndonjëherë deri më sot, që kur Perëndia krijoi gjithçka. Dhe të tillë mjerim nuk do të ketë më kurrë. Po të mos i kishte shkurtuar Zoti ato ditë, nuk do të shpëtonte asnjëri. Por për hir të atyre që ka zgjedhur, ai i shkurtoi ato ditë. Nëse dikush ju thotë: Ja ku është Krishti, ose ja është këtu, mos i besoni. Do të dalin Krisht të rrem e profet të rrem, që do të bëjnë mrekulli e shenja, që mundësisht të mashtrojnë edhe të zgjedhurit. Por kini kujdes, unë ju paralajmërova për të gjitha. Në ato ditë, pas pikëllimit, dielli do të errësohet dhe hëna nuk do të ndriçojë. Yje do të bie nga qielli dhe pushtetet që janë në qiell do të tronditen. Pastaj do të shohin birin e njeriut, duke ardhur mbi re me pushtet të madhe me lavdi. Atëherë ai do të dërgojë engjëj dhe do të mbledh të zgjedhurit e tij nga të katër anët, prej skajeve të dheut deri te skajet e qiellit. Mësoni nga shëmbulltyra e fikut. Sapo dega e tij bëhet e njom dhe nxjerr gjethe, ju e dini se po afrohet vera. Kështu edhe ju, kur të shihni se po ndodhin këto gjëra, ta dini se fundi është afër, te dera. Me të vërtet po ju them, se kjo brezni nuk do të kaloj pa ndodhur të gjitha këto gjëra. Qielli e toka do të shkojnë, por fjalët e mia, jo. Askush nuk e di atë ditë apo atë orë, as engjëjt në qiell, as biri, por vetëm ati. Kini kujdes dhe rini zgjuar, se nuk e dini kur do të vi koha. Kjo është si puna e ati njeriut që niset për rrug. A i largohet nga shtëpia, i cakton se cilit shërbëtor punën e vetë, dhe urdhëron në rojtarin e derës që të rini zgjuar. Prandaj rini zgjuar, se nuk e dini kur do të vi Zoti i shtëpisë, në mbrëmja në mesnat, në agima në mëngjes, që nëse vjen befasisht, të mos ju gjejë në gjumë. Atë që ju them juve, ua them të gjithve. Rrini zgjuar.